Radio Okapi.
Masango na biso, Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Kwa elamu na bino banso bozili bakuwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala kasitora na yambo boku sebo yangu ba ministre batali mambi masango onte ya Sadek bazali na likita au Grand Hotel Kinshasa pona ministre Mende Omalanga boku taniboye bozali pona kokela Yoko Limpinga pona kotali sa malamu misala misomi ya Sadek basali tuku mitano ya masangali bwa ya société civile bazwaki lelo awa na nguma mokonzi Kinshasa ba baji na bango ya mosala pona bonongi ya na maponomi onte ya seni. Baekoli ya kelasi ya suka ya secondaire bakangeni uta lobi o Shabunda centre na etuka ya Sud Kivu. Baekoli baye babebisaki na nko bandako ya boko basali ba Vodacom po elobi bango basali bana bakangaki masolo onzela ya singa tango baekoli bazalaki kolengele mumekano mwa leta. Kasi ya mboto kobana na sango eye ya kompani ya pepo yoko ya kompani Air Tropic ekitaki na mbalakaka olibandali ya pepo ya Kavumu lelo na tongo boilobi komanda libandali ya pepo mokumbi pepo alonga kiko kitisa pepo tango na kobimisa bapnemi nei nyonso pambate bapne wana nyonso ekangamaki okatia pepo pepo ena esengela kiko kita olibandali ya pepo ya Goma pena miniti mitano yambo ya yango kukita pan technique moko emonanaki na kati ya train date risage sima ya kosomiti na makanisi na baibazalaki na mabele bango batindaki mokumi pepo kokende kokita olibandali ya pepo ya Kavumu pona kokita na makasi pepo ebebi makasi te bato batano baibazalaki na kati pe babimi bazwi ata likamate. Eko baki leo awa nengumba Kinshasa, mingi o Grand Hotel, misala ya ba ministre batali mambi masango onte ya Sadek. Boye lobi ministre batali mambi masango o RDC, bokuta ni boye bozali pona kokela Yoko Limpinga, pona kotali sa malamu misala miso mia Sadek. Makita pona koluka koyeba, lolenge kozala Limpinga lina, makosila na sanza ya Jomi ezali koya, na makanisa kopesa o batataba konziba bikolo ba Sadek. Ministre Lambert Mende Omalanga, azali kolimbola o ilobili ya Jeff Ngoi Mulonda.
Le premier objectif c'est de constituer un
Tina yambo ya likita na biso ezali kokela Yoko Lingomba likotala kabobele mambi mabasango pona kotali sama lamu misala lisanga na biso ya Sadek esalaka kasi bato bayebaka yango soki mokete pamba te tomi pesa kapenza te na ndenge elongobani na kopesa basango ya Lingomba liye ya etuka na biso misala miyike misala makato lobelaka mambi mankita mabokolongo nu pe ya bokengi kasi ekozala pa mingi soki batuni na moto moko ya ekolo songolo onte ya Lingomba liye ezali nini Sadek ye akozala na pasi pona koyanula ezali pona kotala pasi eyende to bandi kokanisa awa na ingomba mokonzi Kinshasa.
Basali tuku mitano ya masangali bwa ya société civile bazwaki lelo na ingumba Kinshasa babaji na bango ya banongi basika ya tango molai ya seni maso sima ya poso mibale ya boyeko liba dosye nkoto moko nkama sambo maematika maki milulu miango misale maki olise monseigneur Shaumba oboso ya basali banso baseni bwelo bimolandi ya molobeli na yango seni lengeli kopesa babaji nkoto mibale na banongi kino na mwadomi sanza asambo izali koya pona mapono mimazali koya abakisi kolobate sima sanza moko, seni ekomanyula mwango moye, yambo ya komo mema, onte ya ekolo mobimba. Onezim kukatula, alobite ba kandida ba ebandimami, bazali ba ye ba kukisaki manso masengamaki. Tomolanda, nelobeli ya Pascal Masirika.
Mais nous avons retenu ceux qui ont une notion.
Toyambi baibazali na mwa mayele na maimatali mambi ya maponami pote sengeli motoaye batandambo na maimatali yango pambate ezali penza makambo ya tekniki. Esengeli batobazala na mwa boyebi pona kutala kusulula peko pesa banzele ya bobongisi maimatali maponami mana. Tobandi te banso balingi kutala yango pona kuyeba nantina te balo batete loko songoloto pakala et salemaki
de façon à suivre toutes les phases du cycle électoral.
Baekoli ya kelasi ya suka ya secondaire bakangemi uta lobi Oshabunda centre na etuka Sud Kivu. Sango epesami na procureur wa République au tribunal ya Shabunda centre pona Fosteka Waya, baekoli bana bafundami pona bobebi sinanko ndako ya basali ya kompanyi ya Vodacom kuna na Shabunda. Pona ye baekoli bana basali yango po bango babandite basali ba Vodacom nde bakata ki masolo onzila ya alo alo tango bazalaki kolengele kosala momekano mwa leta. Baekoli bana bauti Institut Kalumbwa, Lycée Amani, Complexe Scolaire Moine Bato, pe Institut Kutumbi ya Shabunda. Sangwa Emil Saiki ya Radio Mutanga, na yo Suzanne Nzobo Odra.
Sina ya bokangemi ya bayekoli bayezali ntike pona procureur ya République au tribunal ya Shabunda centre, bayekoli bana ba bebisaki mobimba ndako ya basali babale ya Vodacom. Bobebi si ya ndako ena elobi Foster Kawama esalamaki na mwamosala mine ya poso eleki. Pona ye bayekoli bana bakangemi pe pona maloba mabe ona kompanyi Vodacom pe inspecteur chef de poule secondaire ya EPSP Shabunda. Okati ya maye baba kangeli ko beta pe kozokisa baninga babango bayekoli. Moko ya bayekoli baye bakangemi aboyi kondimatina bakangeli bango. Pona ye bato penza babebi saki ndako ya basali ba Vodacom bazali ko tambola obalabala na bonsomi bonso. Yango asengi na procureur ya République pe na police nationale congolaise koluka penza bato baye balobaki maloba mabe ona inspecteur chef de poule ya EPSP. Baboti ya bayekoli baye bakangi balobi ete balembi bizalili mabe ya bana na bango mei.
Mambi ya bobomi bato bongali obwegera na bangomba ya Ruzizi. Sango yebisite na molai ya Sanzaminei, babomi bato batano na bato bayebanite lokalite eye ya Bwegera izali ontaka kilometre 2015 au nord ya site ya Sange au Sud Kivu. Bolobi yoko mosali ya bundela kansomi ya bato, moto asuka babomaki izalaki na butu ya lobi bobele okati ya lokalite ena. Izali bongo mwasi moko babomaki na bato basimba mandoki bayebanite. Sango eye endi mami pe na komandant ya FARDC epa ikuna. Sango Gilbert Kwanga Bajugu ya Radio Rural ya Sange na yoli susu Suzanne Nzobo Odra.
Moto ya suka bamo bomaki na butu ya lobi obwegera. Sango yebisite mwasi moko bamo kote laki na mandoki okasi andako na ye na batu bayebanite. Mwasi ona akufa kina nzela tango bazalaki komomema olopitalo. Bato bana babimaki na ndako ya mwasi wana pe bamemaki ata eloko moko te. Sango endimami na moko mosali abundela kansomi ya bato epai ena. Moto ona alobi pe bato bana ye babo mamaki na sande ya misa tueleki na bato na mandoki bayebanite bobele o lokalite ena. Okati na bato baboma babali basa tope mwasi moko mukambi societe civil unte ya Sud Kivu oyo atindama Uvira apaleli kela ena. Pona komanda ya FRDC paikuna basoda baye batambola kabutu pe moi okati ya lokalite ena. Pona ye ezali pasi koti ya soda moko na libota moko moko pona bokengi na bango.
Babi misa kiyo boso ya bato lelo na ingumba Lubumbashi, mwango ya bubundisi bokono bwa sida. Mwango moye mozali pona kusangisa bukasi bonso pona kukulisa likanisa mbula matari wa ekolo. Likanisa mbula matari ezali bokono bwa sida boza la soki mokete. Mwango yango ezali pona mibumi bale esengi misolo milion moko na nkoto nkama mitano ya badolari ya Amerika. Sango ya Nelly Kabena na yoli susu Suzanne Nzobo Odra.
Mwango moye mozaki lisungi ya ONU sida, OMS pe UNICEF. System ya ONU onzela ya mwango na yango ezwaki mwa mikano na lombango pona kosunga RDC pona kobundisa bokono bwa sida. Sima ya kosolola na bayimboka mwango moye po ya mibu misato mopesaki nzela mitano ya misala. Monganga mokambi atangi ndakisa koboya kozwa bokono bwa sida pe bokono boye bopesa maka na nzela ya bosangisi nzoto. Koboya te mwana azwa sida onzela ya mama na tango ya kobotama. Lisalisi kosunga bakoni basida tala maemazali mambi ya motuya basengeli kolonga na mibu miye bamipesi. Misolo pona mwango mona mozali leka mwa moke milion moko na koto kama mitano ya badola ya Amerika. Etika lisika eteni ya bobimisi mwango mona omilulu ya bopesi mateya maye malengelami sima bobele ya mwa mikolo.
Matoni mingi na yo Suzanne Nzobo Odra toko sili salamu kuse pona kwa hivisa te ezali lobinde ko sila mwangu ya bopesi mangwe lene nguma mokonzi Kinshasa ya bana ya mibu ya mbotama banda na libungu tulukino na jomi pona bobundisi bokono bwa kintuntu pe buka buka. Lobi mwamine bana likan kama moko bazwa ki mangwe le au centre de santé bomoto ya kalamu ya yambo. Nzoka nde lilo mwamitano bana bamemamaki baikete. Epai esusu bosengeli koyeba te, basali baye, bazali kopesa mangwele na bana, bazali komilela pona misolo moke, bazali kobapesa. Balobi, bango bazali kokoka kosala na misolo wana ata eloko moko te. Matoni mingi na bino banso bozwa kilibakuwa kolanda biso, taraka suka ya sango na biso ya pokwa alilo, kasi na baye bazwa kibiso na kati, boeba te na mokuse toyebisa kite ba ministre batali mambi masango ya SADC, bazali na likita na Grand Hotel Kinshasa au nenguma mokonzi Kinshasa. Pe ba ministre bana, baebisi ete ministre Mende, ministre na biso au na RDC alobi, bokuta ni boye bozali pona kokela yoko limpinga pona kotalisa malamu misala minso ya SADC pambate misala ya SADC to SADC yango mei bato baike bazali onte ya etuka ya bitima binene baibaka yango te trobaki lisusu te basali tukumitano ya masanga libwa ya societe civile bazwaki lelo na nguma mokonzi Kinshasa babaji na bango pona konongo maponomi makoya awa na Congo démocratique baekoli ya kilasi ya suka ya secondaire bakangame uta lobi na Shabunda centre na etuka sud Kivu baekoli baye ba bebi saki nanko ndako ya boko basali ba Vodacom bango ba fundi basali ba Vodacom bana te bango bakangaki masolo nzela ya singa tango bazalaki kolengele mumekano mwaleta talaka suka sango na biso Jean Noel Mokondo azalaki nzela masini matoni mingi na Suzanne Zobo Odra matondo lisusu na Girogen ya mpala ba pesa kibiso maboko poete to komela bino kino na basalo na bino to tombele bino suka ya poso elamu boti kalamalamu
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.
Matondi mingi Blaise Chine.